რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტმა საქმიანობა ერთი პარტიის მონაწილეობით დაიწყო. როგორია რეაქციები სამოქალაქო საზოგადოებაში?
პირველად იყო შესაძლებლობა იმისა, რომ სხდომა გახსნილიყო მრავალპარტიული, მრავალფეროვანი და სამწუხაროდ ამ მომენტს ვერ მოესწარით ბევრი სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზების გამო.
რამდენიმე თვიანი მუშაობის ანაზღაურების მოთხოვნამ კახეთში პროტესტის საჯაროდ გამოხატვის ფორმა მიიღო.
2765 ლარიმე გასაღები. აი ხვალ, აი მაზე და აი იქით და ესე გვაწყვებენ ყოველთვის. ახალი წელი მოდის, ფული არა გვაქვს, არაფერი არა გვაქვს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის 150 დეპუტატის უფლებამოსილება ძალაშია. მთავრობამ კი კონსტიტუციის შესაბამისად უფლებამოსილება მოიხსნა. მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომას მხოლოდ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, 90-დან 98 დეპუტატი. სხდომაზე არ იმყოფებოდნენ ირაკლის ესიაშვილი და ანდრი ოხანაშვილი, რომლებიც პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით თვითიზოლაციაში იმყოფებიან. საქართველოს კონსტიტუციის და პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად ახალარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომა პრეზიდენტმა გახსნა. სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლის შემდეგ სხდომას გაუძღვა პარლამენტის უხუცესი წევრი. მეათე მოწვევის პარლამენტის უხუცესი წევრი საარჩევნო ბლოკის ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის ის პირველი ნომერი ბუბაკი კაბიძეა, თუმცა რადგან სხდომას ოპოზიცია ბოიკოტის ნიშნად არ ესწრებოდა, სხდომას გაუძღვა ქართული ოცნების წარმომადგენელი ლადო კახაძე. მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომაზე აირჩიეს დროებითი სამანდატო და ხმის დამთვრელი კომისიები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას მიერ პარლამენტის არჩევნების შედეგების და პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილების ცნობისთვის საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ კი პარლამენტმა 150 დეპუტატის უფლებამოსილება ცნო. სხდომაზე დამსწრე დეპუტატებმა ქვეყნისადმი ერთგულების ფიცით დადეს. ამას მოჰყვა პარლამენტის თავმჯდომარის და კომიტეტების თავმჯდომარების არჩევა. მეათე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარედ არჩილ თალაკვაძე აირჩიეს. ახალი პარლამენტის წინაშე უფლებამოსილება მოიხსნა საქართველოს მთავრობამ, რომლის წევრები დღეიდან მოვალეობის შემსრულებლები არიან. საქართველოს კონსტიტუციით პარლამენტმა მთავრობის უფლებამოსილების მოხსნიდან 2 კვირის ვადაში ნდობა უნდა გამოუცხადოს პარლამენტის არჩევნებში საუკეთესო შედეგის მქონე პოლიტიკური პარტიის მიერ წამოყენებული პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მიერ წარდგენილ მთავრობას. პარლამენტს მთავრობის შემადგენლობასთან ერთად წარედგინება სამთავრობო პროგრამა. ქართული ოცნება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად კვლავ გიორგი გახარიას დაასახელებს. მთავრობას ნდობის მისაღებად სჭირდება სულ მცირე 76 დეპუტატის მხარდაჭერა. მეათე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ 2020 წლის არჩევნებმა შექმნა მრავალპარტიული პარლამენტის ჯანსაღ პოლიტიკურ ძალებს შორის თანამშრომლობის არგუმენტებზე და არა შეურაცხყოფაზე დაფუძნებული ოპონირების, დასავლური დემოკრატიებისთვის დამახასიათებელი პოლიტიკის კეთების შესაძლებლობა და ეს მიღწევა ოპოზიციის ერთი ნაწილის ჭირვეულობის გამო არ უნდა დაიკარგოსო. თალაკვაძის თქმით, დემოკრატია არის მონაწილეობა, მისი ბოიკოტირება დაუშვებელია და გაცილებით დემოკრატიულია ბრძოლა და მოლაპარაკებები პარლამენტის შიგნით, ვიდრე სხვა საშუალებების გამოყენება პარლამენტის გარეთ.
პასუხისმგებლიანმა მომავალზე ორიენტირებულმა პოლიტიკოსებმა უნდა მოძებნოთ შეთანხმების შესაძლებლობა, სათანადოდ დავაფასოთ ჩვენი მოქალაქეების მიერ გამოხატული ნდობა და ჩვენი ქვეყნის მეგობარი ელჩების ძალისხმევა პოლიტიკური დიალოგის ხელშესაწყობად. ყველამ პატივი უნდა სცეს არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს, რომელიც 2 მილიონამდე მოქალაქის გადაწყვეტილებას ასახავს და საარჩევნო ადმინისტრაციის ათასობით მოხელის. ასევე ხაზგასმით ვამბობ, ოპოზიციური პარტიების 11000-ზე მეტი წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერით არის დადასტურებული. გთხოვთ, ამ საზოგადოებრივ მანდატს განსაკუთრებით მოუფრთხილდეთ.
როგორც არჩილ თალაკვაძემ თქვა, მეათე მოწვევის პარლამენტი მთელი პასუხისმგებლობით იმუშავებს პრაგმატული და პასუხისმგებლიანი საგარეო პოლიტიკის გასატარებლად და უსაფრთხოების გამტკიცებისთვის, დაიცავს ეროვნულ ღირებულებებს, კულტურას და ერის თვითმყოფადობას, განაგრძობს ძალისხმევას ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის, იზრუნებს დევნილებზე და მათ მშვიდობიან დაბრუნებაზე, განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს კანონის უზენაესობის პრინციპების განხორციელებას, ხელშეუწყობს და ზედამხედველობას გაუწევს ადამიანის უფლებების დაცვას, ხელშეუწყობს პროფესიონალური მიუკერძოებელი საჯარო სამსახურის შემდგომ განვითარებას და სახელმწიფოს და მოქალაქეებს შორის სამართლიანი ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. თავაკვაძის განცხადებითვე პარლამენტი ზედამხედველობას გაუწევს გადასახადის გადამხდელთა ლეგიტიმური ინტერეს, რომ ბიუჯეტი სამართლიან და ეფექტურად დაიხარჯოს, ხელშეუწყობს სამოქალაქო ინტეგრაციას, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების სრულფასოვან მონაწილეობას საზოგადოების და სახელმწიფოს ფუნქციონირებაში, იზრუნებს და სოლიდარული იქნება სოციალურად შეჭირვებული ადამიანების მიმართ, იზრუნებს საზოგადოების ხანდაზმულ წევრებზე და იმუშავებს, რათა ბავშვებმა მიიღონ კარგი განათლება და დაცული იყოს მათი ჯანმრთელობა, და იზრუნებს პატიმრობაში მყოფ პირებზე და მათ ოჯახებზე. მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომის პარალელურად, რომელიც 12 საათზე დაიწყო, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ პარლამენტის შენობის გვერდით მდებარე მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ბაღში და ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ბოიკოტის შესახებ. შეკრებილებს შორის არ იყვნენ მოქალაქეების გირჩის და პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები, მათგან განსხვავებით მემორანდუმს ხელი მოაწერეს იმ პარტიების ლიდერებმაც, რომლებმაც არჩევნების ოფიციალური შედეგების თანახმად ბარიერი ვერ გადალახეს. პოლიტიკური პარტიები, რომელთაც 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ცესკო შედეგების მიხედვით გადავლახეთ დაწესებული ბარიერი და მოუხდით უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, მივიჩნევთ, რომ გაყალბდა ქართული ოცნების მიერ და ის არასახავს ქართული ხალხის ნებას, შესაბამისად მიმართავთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მოთხოვნით გააუქმოს ჩვენს მიერ წარდგენილი საარჩევნო სიები, ნათქვამია მემორანდუმში. ამავე დოკუმენტის მიხედვით პარლამენტის არჩევნები ჩატარდა ამომრჩევალზე ძალადობის, მოსყიდვის, საარჩევნო ოქმების მანიპულაციის და სხვა ძიმე დარღვევების ფონზე, რის გამოც არჩევნები ითვლება გაყალბებულად და არასახავს ქართული ხალხის ნებას. მემორანდუმის თანახმად, დემოკრატიული პოლიტიკური პარტიები არ აღიარებენ არჩევნების შედეგებს ლეგიტიმურად, ბოიკოტს უცხადებენ არალეგიტიმური საკანონმდებლო ორგანოს ფუნქციონირებას და ითხოვენ ახალი არჩევნების ჩატარებას. პოლიტიკურმა პარტიებმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე შეიტანეს განაცხადების ის ეგრეთ წოდებული განულების შესახებ, თუმცა რაც შეეხება პარლამენტის დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტას, ეს ბუნებრივია ჯერჯერობით არცერთ არ გაუკეთებია, რადგან ამისთვის საჭიროა სპეციალური პროცედურის გავლა და სწორედ პარლამენტისთვის მიმართვა ოფიციალური განცხადებით. მემორანდუმის ხელმოწერის შემდეგ ოპოზიციის ლიდერები აცხადებდნენ, რომ ბრძოლის უმნიშვნელოვანესი ეტაპი იწყება და რომ თავისუფლების და ხმების დაცვა უპირველესი ამოცანა. ამ შინაარსის განცხადებები ლელოს ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა მელიამ გააკეთეს.
ისტორიულ ეტაპზე გადავიდა ბრძოლა და მე დარწმუნებული ვარ, მომავალი შეაფასებს დღევანდელ დღეს როგორც ერთ-ერთ ყველაზე საეტაპო დღეს.
ეს არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ერთი მხრივ, მეორე მხრივ სამწუხარო, იმიტომ რომ ქვეყანა არ არის ერთიანი. მე ვისურვებდი, რომ დადგეს ის დრო, როცა ჩვენ ყველას ერთად გვექნება ფიქრი იმაზე, თუ როგორ ვაშენოთ ძლიერი სახელმწიფო, მაგრამ სანამ ჩვენ ქვეყანაში იქნება ტყუილი და იქნება ადამიანების ხმების მიტაცება, ეს სამწუხარო დარგამოა.
ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა, რომლებმაც დღეს მემორანდუმს მოაწერეს ხელი, ასევე განაცხადეს, რომ ისინი გააგრძელებენ ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ელჩების შუამავლობით ქართულ ოცნებასთან მოლაპარაკებას. ვისურვებდით, რომ პარლამენტის ყველა არჩეული წევრი გვენახავს ხდომაზე, განაცხადა დღეს შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა, რომელიც დიპლომატიური კორპუსის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ესწრებოდა საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველ ხდომას. პოლიტიკურმა ლიდერებმა მნიშვნელოვანი სამუშაო გასწიეს ბოლო 6 კვირის განმავლობაში საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით და ეს ბევრი იმ პრობლემას გასცემს პასუხს, რომელიც წარსულში საქართველოში არჩევნებთან მიმართებით არსებობდა. ვფიქრობ, ამან აჩვენა, რომ მათ შეუძლიათ ერთად მუშაობა მოსახლეობა ღრმა განსხვავების მიუხედავად მათი ინტერესების და ქვეყნის საუკეთესო ინტერესებისთვის 19-ას კელი დეგნანმა. მისი და ევროკავშირის ელჩის კარლ ჰარცელის მონაწილეობით ქართული ოცნების და ოპოზიციის მოლაპარაკების მეხუთე რაუნდი მომავალ კვირაში უნდა გაიმართოს. პოლიტიკურმა პარტია გირჩმა, რომელმაც საქართველოს პარლამენტში არჩევნების ოფიციალური შედეგების მიხედვით 4 მანდატი მოიპოვა, ფეისბუქით გავრცელა დღეს განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ელჩების მონაწილეობით ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებებში შედეგს ვერ მიაღწევენ, პარტიის ყველა არჩეული დეპუტატი უარსიტყვის დეპუტატის მანდატებზე. დღესვე საქართველოს პარლამენტის წევრებად საარჩევნო ბლოკიდან ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია ნარჩეულმა რესპუბლიკელებმა ხათუნა სამნიძემ და თამარ კორწაიამ განაცხადეს, რომ საპარლამენტო მანდატებზე უარით პარლამენტს მიმართავენ სწორედ ოპოზიციის და ქართული ოცნების მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ. ახლა რაც შეეხება ვითარებას, ეპიდვითარებას ქვეყანაში, გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ით დაავადებული 37 პაციენტი გარდაიცვალა და გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 1694-მდე გაიზარდა. უწყობათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ინფორმაციით გასულ 24 საათში ჩატარებული 18894 ტესტიდან გამოვლენილია 4146 შემთხვევა. საქართველოში სულ თებერვლის შემდეგ აღრიცხულია 183019 შემთხვევა, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 150461. ბოლო 24 საათში გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა 2129 გაიზარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვ პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ისევ ახალი მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომით პირველ სხდომაზე საუბრით ვაგრძელებთ. დღის 12 საათისთვის საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს სხდომათა დარბაზში წარმოდგენილი უნდა ყოფილიყო სულ 9 საარჩევნო სუბიექტიდან არჩეული დეპუტატები, თუმცა როგორც უკვე იცით, ოპოზიციის ბოიკოტის გამო დღევანდელ სხდომას მხოლოდ ქართული ოცნებიდან არჩეული დეპუტატები ესწრებოდნენ. ოფიციალური შედეგებით 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისა ქართულ ოცნებას 10 მოწვევის პარლამენტში 90 დეპუტატი ჰყავს, ბლოკს ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიცია 36, ევროპულ საქართველოს 5, სტრატეგია აღმაშენებელს ლელოს პატრიოტთა ალიანსს და გირს 4-4 მანდატი, მოქალაქეებს 2 მანდატი და ლეიბორისტულ პარტიას 1 მანდატი. საზოგადოების არც თუ მცირე ნაწილი სწორედ მრავალპარტიული პარლამენტის შეკრების მოლოდინში იყო, თუმცა ეს მოლოდინი ჯერჯერობით არ გამართლდა. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეგა ლორთკიფაინძე.
საქართველოს 10 მოწვევის პარლამენტის სხდომას თვალს ადევნებდნენ ბათუმშიც. ნახევრად ცარიელ დარბაზში პირველ ერთპარტიულ პარლამენტად შეფასებულმა სხდომამ ბათუმელების ნაწილში იმედგაცრუება გამოიწვია, თუმცა როგორც იურისტი არჩილ ხახუტაიშვილი ამბობს, იურიდიულად ეს პარლამენტი მრავალპარტიულია, რაც დამაიმედებელი იყო ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის. ამავე დროს კი იმედგაცრუების მიზეზიც გახდა.
ჩემი მეხსიერების ისტორიაში სამწუხარო ამბავი ის არის, რომ პირველად იყო შესაძლებლობა იმისა, რომ სხდომა გახსნილიყო მრავალპარტიული, მრავალფეროვანი და სამწუხაროდ მოკლედ ამ მომენტს ვერ მოესწარეთ ძალიან ბევრი სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზების გამო. პარლამენტი მოდი ვთქვათ, რომ იურიდიულ სამართლებრივად არის მრავალპარტიული, უბრალოდ დღეს ჰქონდა სხდომა, რომელსაც ესწრებოდა მხოლოდ ერთი პარტია. ძალიან წინს, რომ ძალიან ბევრი განსხვავებული ფერადი, სხვადასხვა პოლიტიკური პლატფორმის და კონცეფციის მქონე პარტიები დღეს პრაქტიკულად ჩაიყლაპენ ამ პროცესებში. და შანსი იმისა, რომ ამ პარტიებიდან რაღაც ახალი ძლიერი მართველი პარტია ჩამოყალიბებულიყო, უკვევე თავშივე ჩაკრულია. მე ძალიან მწუხარ ამის გააზრება, რომ იწევს ეხლა. და ისევ ჩაიყლაპა საკმაოდ ასე ვთქვათ, ძველი პარტიების მიღმა.
პასუხისგებლობას არჩილ ხახუტაიშვილი ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, როგორც მართველ, ასევე ოპოზიციურ პარტიებს აკისრებს. მით უფრო მაშინ, როცა ქვეყანაში პანდემია და ეკონომიკური კრიზისია. ამ რეალობაში კი პოლიტიკური კრიზისი საქართველოს როგორც განვითარებად ქვეყანას მისი მოსაზრებით კიდევ უფრო დიდ ზიანს მოუტანს. შექმნილი პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავალს ბათუმელი ადვოკატი გიორგი ხიმშიაშვილი დასავლეთის პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლების მოლაპარაკების პროცესში ჩართულობაში ხედავს. იგი მიიჩნევს დიპლომატების ჩართულობა პოლიტიკურ პარტიებს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებებში შედეგს მოიტანს. ამის საფუძველს კი, როგორც ამბობს, წარსულის გამოცდილება აძლევს, როდესაც საქართველოსთვის მნიშვნელოვან და გადამწყვეტ დროს საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობამ შედეგი მოიტანა. გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა გააცნობიერონ მოლაპარაკებების მნიშვნელობა და ისიც ახსოვდეთ, რომ ისე უნდა წარმართონ პროცესი, არ დაზიანდეს ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯი.
ჩვენ ნახეთ მარტის მოლაპარაკებები, ძალიან რთული პროცესი იყო იქაც, ძალიან კარგად მახსოვს ის კომენტარები, რომელსაც აკეთებდა, ყველა ჯგუფი ამ პროცესში ჩართული, მაგრამ საბედნიეროდ ჩვენ ეს პოლიტიკური კრიზისი ისევ ელჩების დახმარებით გადავლახეთ. ამიტომ დღევანდელ მოცემულობაში ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა გააგრძელონ მოლაპარაკების პროცესი ისევ ამ ფორმატით და მეორე ნაჩქარები და ნაადრევი გადაწყვეტილებებისგან დღევანდელ რეალობაში მინიმუმ მაინც თავი შევიკავოთ, ვინაიდან ნებისმიერ მოლაპარაკების პროცესში ყოველთვის უნდა იყოს ლავირების შესაძლებლობა. თუ პოლიტიკური პარტიები ცალსახად მოიჭრიან პარლამენტში შესვლის გზას, მე რა თქმა უნდა რჩება უფრო რთული შესაძლებლობა, რაც პოლიტიკური და სამართლებრივი განვითარებადი ქვეყნისთვის არ არის ასე ვთქვათ სასარგებლო. ელჩები, რომლებიც მთელ ენერგიას ხარჯავენ ამ პროცესებისთვის, ვინაიდან მათ წამთ და სჯერათ ამ პროცესების შედეგობრიობის, ასევე მჯერავს მე მათი ასე ვთქვათ გულწრფელობის, მათი მონდომების და ჩართულობის. დღევანდელ ჩვენი აი მთლიანი ქვეყნის 20-წლიანი ისტორიის მანძილზე ერთ პერიოდსაც კი ვერ ავიღებთ, სადაც ამ ქვეყნების წარმომადგენლებმა და ზოგადად ამ ქვეყნებმა ჩვენ არ გაგვიწიეს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა და ყველაზე ძიმე პერიოდშიც კი ისინი ჩვენს გვერდით იყვნენ. ამიტომ მჯერავს ეს პროცესები მათი დახმარებით იქნება გადალახული, გადაწყვეტილი და გამოგვიყვანენ ამ პროცესებიდან უფრო უმტკივნეულოდ, ვიდრე შეიძლება დღევანდელი გადასახადებიდან ჩადგეს.
დამაიმედებელი პროგნოზის გაკეთება უჭირს თამარ მამეიშვილს. ბათუმის დემოკრატიული სკოლის კოორდინატორი ამბობს, რომ მაშინ, როცა საქართველოს პარლამენტში ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები უნდა იქნეს მიღებული, ოპოზიციისთვის განკუთვნილი ცარიელი სკამების დანახვა მძიმე სანახავი იყო, რადგან
საკითხებისთვის მნიშვნელოვანი გადაჭრის ფორმა არის მსჯელობა, დისკუსია, მოლაპარაკება და ეს სივრცე უნდა იყოს საქართველოს პარლამენტში, რომელიც არის ქვეყნის წარმომადგენლობითი ორგანო. სამწუხაროდ ქართული სახელმწიფო თუ ესე გაგრძელდა და ერთპარტიული პარლამენტი გვექნა, ამ შანს კარგავს. ანუ ამ სივრცეს საკითხების განხილვის, მსჯელობის, მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის კარგავს საზოგადოება ამ სივრცეს და მართლა ვტრიალებთ წრეზე უბრუნდებით საკითხების ქუჩაში გადატანას. ის რომ მაშინ როდესაც მთელი საქართველოს უახლოესი ისტორიის მანძილზე ჩვენს, ჩვენი პარტნიორებიც, მეგობრებიც მოტივირებული ვართ, რომ ეს პროცესი გადავიტანოთ პარლამენტში, შევამციროთ ეს პოლარულობა და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ორივე მხარე, როგორც ხელისუფლება, ასევე ოპოზიციური პარტიები, ზრდიან ამ პოლარულობას და ორივე მხარე საკუთარ პოლიტიკურ ეგოიზმს წირავს ქვეყნის მომავალს.
მომავალში კი საქართველოს პარლამენტის მსგავსად უნდა შეიკრიბოს აჭარის საკანონმდებლო ორგანო უმაღლესი საბჭო, რომელიც რეგიონის ამომრჩეველმა 31 ოქტომბერს აირჩია ქვეყნის პარლამენტთან ერთად. რიგით მეხუთე მოწვევის უმაღლეს საბჭოში ერთადერთი ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობა შესვლაზე უარს აცხადებს. ოფიციალური მონაცემებით მოპოვებულ 7 მანდატზე იურიდიულად მაშინ იტყვის უარს, როცა თბილისში მიმდინარე მოლაპარაკებები დასრულდება. მართველი პარტია ქართული ოცნება, რომელმაც 21-დან 14 მანდატი მოიპოვა, შეკრებას მომავალი კვირის დასაწყისში გეგმავს.
Laparakops Radio თავისუფლება. Coronavirus-ის პანდემიით გამოწვეული პრობლემების ახალდება იმის მიზეზად, რომ ერთ-ერთი კერძო კომპანია კახეთში მის მიერ დაქირავებულ მოქალაქეებს, რომლებმაც რამდენიმე თვის განმავლობაში კონკრეტული შრომა გასწიეს, ხელფასს ვერ უხდის. Თუმცა ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, როცა კომპანიები მსგავსი პრობლემის წინაშე დადგნენ, თუმცა ეს არის შემთხვევა, როცა დასაქმებულებმა პროტესტის საჯაროდ გამოხატვა გადაწყვიტეს. უფრო მეტს გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კონდოლში კომპანია ბესენში დასაქმებული ადამიანები ამბობენ, რომ უკვე 6 თვეა კუთვნილი ხელფასი არ მიუღიათ. ლაპარაკია 100-ზე მეტ დასაქმებულზე. მათი ნაწილი ღვინის ქარხნის ეზოში შეიკრიბა და ხელმძღვანელ პირებთან შეხვედრა მოითხოვა. მათ შორის იყო დალი გერგიშვილი. ამბობს, რომ სხვებთან ერთად მუშად მუშაობს კომპანიის ვენახებში. მათი საქმიანობა ადრე გაზაფხულზე იწყება და გვიან შემოდგომაზე სრულდება, მაშინ როცა ყურძენს მოკრეფენ, თუმცა ამ სეზონზე ანაზღაურება არ მიუღიათ. ვერც მიზეზი გაარკვიეს და ვერც სავარაუდოდ რო როდის აპირებს კომპანია მათთვის დავალიანების გადახდას.
მაისის საკეთ ნამუშევარი არც ერთი თვისა არ აგო ქაღებული. ზუსტად გეტყვით 2765 ლარიმე ქასაღები. აი ხვალ, აი მაზეგ და აი იქით და ესე გვატყუებენ ყოველთვის. ყოველთვის ესე ვართ. მოდივართ, პასუხობენ, არ არის და რა მოგთეთ, არ არის და რა მოგთეთ. ჩვენ რა გავაკეთოთ, გვიჭირს ყველანაირად, პენსიაზე ვარ დამოკიდებული. ახალი წელი, მოდის ფული, არ აგო ქარაფერი, არ აგო. როგორ გავატაროთ ახალი წელი?
დალი გერგიშვილის მსგავსად ხელფასი არ მიუღია ალიკა მსუქნიშვილსაც. ამბობს, რომ ამ დრომდე თავს იკავებდნენ ხმამაღლასაუბრისგან, თუმცა მას შემდეგ, რაც ხელმძღვანელობისგან კონკრეტული პასუხი ვერ მიიღეს, თუ როდის მოხდება მათთვის დავალიანების გასტუმრება, კომპანიის ოფისთან შეიკრიბნენ და პროტესტს აქციის სახე მისცეს.
მეორე არ არის 380 ლარია, მაგრამ მე 380 ლარი ხომ ჭირდება, მე ყოველ დღე წამასავს, რომ რამდენი არ მოდის, რამდენს ეშინია, რომ აი დამინახონ, მე აღარ მამუშავებენ, იქ სიტყვა თქვა, იქ აღარ მამუშავებენ. ესეა სხვა ფირმებშიაც, ეგრეა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ხო უნდა გადაწყდეს, რომ თქვა ან ოპოზიციამაც, პოზიციამაც, რომ შეჯერდნენ, ვაი გლე ხალხს მოუარონ. ხელფასი მისცენ თავის დროზე რა ადამიანს, რომ ამუშავებენ, აღარ გადააგდოთ.
რადიო თავისუფლებამ სცადა გაერკვია, როდის აპირებს ღვინის კომპანია თანამშრომლებისთვის არსებული დავალიანების გადახდას, თუმცა კომპანიის ადგილობრივ ოფისში ხელმძღვანელი პირები არ იმყოფებოდნენ. მათ არც ჩვენ სატელეფონო ზარებს უპასუხეს. ერთადერთი, ვინც მცირე კომენტარი გააკეთა, ის ქარხანაში დარგის ხელმძღვანელი გელა ბაბონიძეა. გვეუბნება, რომ კომპანიას მის მიმართაც გააჩნია სახელფასო დავალიანება. ბაბონიძის თქმით, კორონავირუსის პანდემიის პირობებში კომპანიას გაყიდვები ფაქტობრივად შეჩერებული ჰქონდა და მცირე შეკვეთები მხოლოდ ახალი წლის მოახლოებისას მიიღეს.
Проблемები აქვს ეთქვა ხელმძღვანელს და მე პატრონებს ფინანსური და როგორც ჩვენ გვეუბნებიან, გაკეთებული ღვინის ფულის გადმორჩევას ველოდებით, რომ დავაპაროთო, დავალიანებაო და ესეთი პასუხია გაცემული. ჩვენ ჩვენი საქმე გაკეთებული გვაქვს, ვენახები მოიყვანეთ, არ გაგუჭებია, დავგრიფეთ, დაიწურათ, როგორც მაგ ადამიანებს არ მიუღიათ ხელფასი, მეც ეს არ მიმიღია ხელფასი. ხო რა უნდა მე აღებული მაგ ხელფასს? კორონას გამო ახლა ტურიზმი გაჩერებული არის და მათ პრობლემებმა ეთყობა ამაზე წიმოქმედა ყველაფერზე. ახალი წელი რომ მოახლო და რაღაცა ცირედი რაღაცა შეკვეთა გაჩნდა და ახლა დაიწყეს ჩამოსვლები, თორე გაჩერებული იყო.
კომპანია ბესენის მსგავსად კორონავირუსის პანდემიამ და ჩაკეტილმა საზღვრებმა ფინანსური პრობლემები კახეთში ღვინის სხვა კომპანიებსაც შეუქმნა. ამას ისინი ჩვენთან პირად საუბრებში ადასტურებენ, თუმცა ღიად ლაპარაკი ყველას არ სურს. დღეს 10-მდე კომპანიას დაუკავშირდით და მათგან მხოლოდ მცირე მარნის, ახმეტის ღვინის სახლის მფლობელი დაგვთანხმდა, შექმნილ მდგომარეობაზე ელაპარაკა. ნიკოლოზ გარსევანიშვილის განცხადებით, მათი ღვინოები ძირითადად უცხოეთის ბაზარზე იყიდებოდა, თუმცა ახლა ამას ვეღარ ახერხებენ. ამბობს, რომ მარანს ძირითადად ოჯახის წევრები ამუშავებენ, ამიტომ მათ შემთხვევაში თანამშრომლებისთვის ხელფასების გადაუხდელობის პრობლემა არ დამდგარა.
ჩვენს ესე თქვა, უკვე ჩვენი საკუთარ რესურსებზე ვართ მთლიანად დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, სრულიად მინუსებში გავდივართ, ანუ უკვე ინვესტიციას ვაკეთებ სამომავლო ბიზნესში, ესე დავარკვათ, იმიტომ რომ მთელი წინა წლის ხარჯი, ხო, ფაქტურად ამოუღებელი დარჩა, იმიტომ რომ გაყიდვები ვერ განვახორციელებ.
მთლიანად შეჩერდა იაპონია ამერიკაში გაყიდვები თუ?
ისიც რა არის, გააჩერებული ვართ მიმდინარე კონტრაქტებით, რაც იყო გაგზავნილი ჰქონდა და ახალი უნდა გაეტანათ, მაგრამ უნდა ჩამოსულიყვნენ ახალ კიდველებს სხვადასხვა ქვეყნიდან და და უკვე ის კიდველები აღარ გამოჩნდნენ. რა და ჩვენ გვისწევს გაგზავნა აი ამაშია სისტემა. ეს გაგზავნას კიდე რთული ამბავია.
იმ ღვინის კომპანიებისა და მცირე მარნების წარმომადგენლები, ვინც არსებულ პრობლემებზე ღიად ლაპარაკობენ, ამბობენ, რომ თუ კი პანდემია კიდევ დიდხანს გაგრძელდა, არ არის გამორიცხული საქმიანობა საერთოდ შეაჩერონ, რადგან უკვე ორი წლის მარაგები აქვთ გასაყიდი. აღსანიშნავია, რომ წელს კახეთის რეგიონში ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ყურძნის ყველაზე დიდი მოსავალი მიიღეს. საერთო ჯამში ღვინის კომპანიებმა 283,000 ტონამდე მოსავალი ჩაიბარეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის ცენტრში გრძელდება საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეები მოითხოვენ იზოლატორში სავარაუდოდ ცემის და წამების შედეგად გარდაცვლილი ინალ ჯაბიევის საქმის ობიექტურად გამოძიებას. ამ აქციას არ აშუქებს ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო ტელევიზია. სწორედ ამის გამო ეს მედია საშუალება დატოვა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა, ალან თიბილომა. ინალ ჯაბიევის სიკვდილის გარემოებებსა და აქციის მონაწილეთა კონკრეტულ მოთხოვნებზე ახლა გოგა აქცია ორი მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალში პერმანენტული საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. აქციის ორგანიზატორები არიან ცხინვალელი მილიციელების მიერ მოკლული ინალ ჯაბიევის ოჯახის წევრები. მათი მოთხოვნები უცვლელია. ინალ ჯაბიევის მკვლელობის სამართლიანი გამოძიება და იმ პირთა უმკაცრესად დასჯა, ვინც ამ დანაშაულის შემსრულებელი და თანამონაწილეა. ჯაბიევის ნათესავები ღამეებს თეატრალურ მოედანზე ათენებენ. მათ ადგილობრივი მილიციელები მუდმივად მეთვალყურეობენ და მოედანზე არც კარავს აშლევინებენ და შეშის შეტანასაც უკრძალავენ, რაც ხშირად სიტყვიერი დაპირისპირების მიზეზი ხდება. ცხინვალში საპროტესტო აქციები თავდაპირველად ინალ ჯაბიევის ცოლმა აქსანა სოტიევამ წამოიწყო. მას სამართლიანი გამოძიების მოთხოვნით ტრანსპარანტი ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთის საელჩოს წინ მარტომ გაშალა. მან აღნიშნა, რომ გენერალური პროკურატურა დამნაშავეების დაცვით არის დაკავებული, ნაცვლად იმისა, რომ ობიექტური გამოძიება ჩაატაროს. ჯაბიევი პარალელურად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეც იყო, ამიტომ მისი ცოლი რუსეთის საელჩოსაც სთხოვს დაინტერესდეს მკვლელობის საქმის გამოძიებით. სოტიევამ ოსურ საზოგადოებას და ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს გვერდში დგომისა და აქციებზე გამოსვლისკენ მოუწოდა.
სამი თვის შემდეგ ნაცვლად იმისა, რომ მოძებნონ და დასაჯონ ჩემი ქმრის მკვლელები, მათ იცავენ. გამოძიებას საერთოდ არ ვენდობი, რადგან ყველანაირად ცდილობენ თვითონ ინალი დაადანაშაულონ და მის ხელს ჩრდილი მიაყენონ. ისინი მკვლელებს ხელს აფარებენ.
ცხინვალში მიმდინარე პროცესებს თბილისიდან თვალსადევნებს კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი. მისი თქმით, სოციალური პრობლემები და უსამართლობის განცდა ადგილობრივ საზოგადოებაში საპროტესტო განწყობას ზრდის და ამის გამო ცხინვალელები სოლიდარობას გამოხატავენ ჯაბიევის ოჯახის მიმართ.
ზოგადად არის ძლიერი საპროტესტო განწყობა და ეს ბევრი პირობებით არის გამოწვეული, მათ შორის ალბათ ის იზოლაცია, რაც პანდემიამ გამოიწვია და ამან ბევრი უშევრობა და ეკონომიკური პრობლემები გააჩინა. ზედაიმატა უსამართლობა, რაც მუდმივად თანდელი პროცესია ცხინვალში არსებული რეჟიმის და ეს უკვე მთლიანობაში მერე მოსახლეობის განწყობებზე ისახება და ამიტომ დღეს მთლიანად ეს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ხარს უჭერს ჯაბიევს, მით უმეტეს რომ არანაირი კრედიტი გონიზება საქმეში არ განხორციელებულა და დაზარალებულთა მოთხოვნები დაკმაყოფილებული არა და გამომდინარე აქედან მოსახლეობა გამოსული არის ოჯახის ხარდასაჭერად და თუ დააკვირდეთ პატარა ასაკის მოზარდებიდან დაწყებული სოლიდარობაა ძალიან დიდი ცხინვალში, რაც პირველ რიგში ამ ტრაგედიის დიდმა მასშტაბმა გამოიწვია და მეორე რიგში უსამართლობამ, რაც ხელისუფლების მხრიდან მოხდა ამ საქმის მიმართ და მთლიანობაში კიდე ამას ემატება ის ნეგატიური განწყობები ბილოის ხელისუფლების იმართ, რაც მოსახლეობის დიდ უმრავლესობაში რეალურად არსებობს. თუმცა ცოტა შეგნება ამაღლდა ოსური საზოგადოების ისხრივ, რომ ამ პროტესტს არ აქვს ის რადიკალური ფორმა, რაც ადრე საფრთხე არსებობდა და სადღაც სამოქალაქო პროტესტის ფორმა აქვს, რაც უკვე ამ საზოგადოების უფრო მომწიფულობაზე მეტყველებს.
30 წლის ინალ ჯაბიევი 2020 წლის 28 აგვისტოს გარდაიცვალა ცხინვალის დროებითი იზოლატორიდან საავადმყოფოში მიყვანამდე. ჯაბიევი ეჭვმიტანილი იყო დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრ იგორ ნანიევის ავტომანქანაზე 17 აგვისტოს განხორციელებულ შეერაღებულ თავდასხმაში. ინფორმაციას, რომ ინალ ჯაბიევის სიკვდილი სავარაუდოდ გამოიწვია იზოლატორში მისმა წამებამ და ცემამ, საპროტესტო აქციები მოჰყვა. მასობრივი მღელვარების გამო გადადგა დე-ფაქტო მთავრობა. ადგილობრივი მილიციის რამდენიმე თანამშრომელი პასუხისგებაში მისცეს, თუმცა თანამდებობა შეინარჩუნა დე-ფაქტო გენერალურმა პროკურორმა უზმა ჯაგაევმა. მის გადადგომას ამდრომდე მოითხოვს ეგრეთ წოდებული პარლამენტის წევრთა უმრავლესობა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ცესკოს თავმჯდომარემ გამოსცა ოფიციალური განკარგულება პარტიათა დაფინანსების შესახებ. ეს დაფინანსება ეფუძნება 31 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებს. მხოლოდ ორმა პარტიამ, მოქალაქეებმა და გირჩმა არ მიმართეს ცესკოს შესაბამისი განცხადებით. შესაბამისად დაფინანსებას მიიღებს ყველა დანარჩენი სუბიექტი, მათ შორის ყველაზე მეტს 5 მილიონზე მეტს ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა 2 მილიონზე მეტს, მის არჩევნო ბლოკში შემოვალი პარტიები, მაგალითად რესპუბლიკური პარტია 200 000 მეტს, ევროპელი დემოკრატები 460 000 მეტს, ევროპული საქართველოს დაფინანსება 1 მილიონ ლარს აჭარბებს, ასევე 1 მილიონ ლარს აჭარბებს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის დაფინანსება. კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.